Chewa, amu na mba fode.
Ninge mukambe dia uma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique ka.
Amba fo.
Wasa na to dunyen kofe, nege nye kono ton, katabla nege nye tana, Voix de l'Amérique ka.
Amba fo sibiri na amba fo kama.
Amba fode.
Abalmao anula Mohamed Touré nyage nyetani fla obeano Washington DC VOA soba kono no studio DC bié janvier kalo otle muganae sibrido samba fla umu imugani nani amba fo jemuka o kenesigrani wati krengrenna biata ko aywa kemenani ni biworo oni durunae ame sorofien turukala kemeni fla san fe bamako anan laminuna ame seka sorofana bololo sera ofe aywa anga bi babu amina kuma yanango ke ambe fuli la si ambalmo be ba mali kono ani mali koka ani munu fana be ka mafle kren krena fien sera fe no Facebook page anga fuli be obe anga bi jomka abina talike farafina gun senantolantan ba o jonjon bi sabana na mimbe kata ni wati kerenkeren na Côte d'Ivoire, Abidjan, Bouaké, San Pedro, ani Korogo. Aywa, ayirana ka foko akorotera samedi temene, sibiridon, o no janvier kalo outle, tani sabanay. Mamunu, chamaye, nyon kumbe, nyon yon senfe, munu damne na noe, jamana jatigere, noe Côte d'Ivoire, ani Burkina Faso, ka fara malika, ulu ese soro uka nyongon kumbe follow la. Nga bifana, Mali obina jwe, Cameroon oni Senegal, ulu koni jwe rakunu jumadon. Burkina ni Algeri fana, ulu chira nyongona, nga abek tera kurufla ni kurufla ube nyongona. Aywa sisa fana, nyinengali mbe sisa ka fo ni nyongye senatolontan ba jonjon meka bolodani ye Côte d'Ivoire kan. Aufe, jonde kadi ni nyineni na. Awa kilae munde Senegal noye tolanta ngana la faseli bagaye barisabu ulude laba ninta. Walma Marok mi sentundona dunya dien sena tolanta mbala na we Coupe du Monde ulukera flanae o hukumu kononana. Anga bibabu obina talike oreka. Aukodi yala ni nyinantani kuluwara bina soro minte Senegal walma yorawara apisega ke malie fana. Okama amina kumadi anga lamelbauma ana anga dumama sana anga dado barola amina antlo kerebo yananga seika na anga dumo bismillah kenema keneka ka kumadi aufanama amnu ya lamelbagawi onishi Ambalmao anula Mohamed Touré kabo Washington DC VOA soba kono no studio DC anga fuli ban labem gawo be ma mali kono ani mali koka krengrena munu fana be ka mafleni wati na fien sera fe anga fuli ba be bi babu krengreni ambina kuma kan 2024 kan no ye farafina gun senatona jonjon ba mi be ka ta en Côte d'Ivoire en kuma na ka korotelina kulu folo munu temena ulu ese soro mali bola Côte d'Ivoire bala kafara Burkina ka ngab kunuta a yirala k'a fɔ ko senegal o ye kamerun ci lagine fana ye see sɔrɔ gambi kan cape vert fana ye mozambique bɔgɔ nka bi an bena kuma a senatɔlan yɛrɛ lahalaya kan mun de be senna minnu bena tan bi fɔlɔ kɛra n'o ye burkina faso o ni algérie u dɛsɛra ɲɔgɔn na fila fila fan bɛɛ fɛ mali ta fana bena kɛ su na todun waati la farafina gun kan n'o ye u ni tunisi de bena kari ɲɔgɔn na nka yan'o cɛ an bena kuma di an ka dunan ma minnu bisimila fana yan'an k'o kɛ minnu b'a fɛ k'u da don an ka bi baro la aw be se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru fɛ n'o ye 001-202-619-0270 o tɛ dɔ wɛrɛ t'o dunkan ra fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila wɔrɔ ta ni kɔnɔntɔ fu kelen fila ani bi wolonwula a be se ka bataki caaman fana fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka facebook page ye fana ayiwa an ka bi dunan o ye balimakɛ salif jakite ale ye kunnafonidila ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila do a be kɛrɛnkɛrɛnna a be sisan korogo an bena kuma di ale fama ka fara an balimakɛ nuhu keita kan ale fana ye kunnafonidila ye farikolo ɲɛnajɛ sɛnsɛla do fana a be nin baara la nin y'a san caaman ye an bena ma wɔrɔw ta fana minnu benaan dɛmɛ a ka hakilinaw falen falen a koo la n'o ye gajaba sise ibrahim kone n'a ye aba ye n'ale ye eglu ka balontana kɔrɔ ye ka fara yan yɛrɛ amerik kan modi sisogo ni ale kalanden yɔrɔ b'a wolo minnu be denmisɛnu ladege ayiwa sena tɔlɔntɔ la an bena an balimaw bisimila monsieur jakite i ni wula monsieur keita ani wula aye bisimila ayiwa sana an ka na monsieur keita ma an be taa salif fɛ ale be korogo ni waati kɛrɛnkɛrɛn na salif i bɔra ka senatɔlantan fɔlɔ ni lajɛ min kɛra bi n'o ye burkina faso ani algérie e be se ka hakilina jumɛn da ma ayiwa u ka ɲɔgɔn min tɛmɛna n'a banna a ma bɛn waatini dɔrɔn na i bisimila
ok mohamed n b'i fo mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen do vowa afriki la ni wagati la k'u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ k'u bisimila korogo yan nɔ effectivement i y'a fɔ cogo min na farafina ɲɔgɔn kunbɛnba n'o ye kana Côte d'Ivoire 2023 n'i y'a sɔrɔ a bɛ ka tan 2024 na o baaraw kɔni bɛ senna Côte d'Ivoire jamana kan i y'a fɔ cogo min na ntolatan kelen o kɛra bi o kun ye Algérie ale ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ ntolatan tɔn ka don ɲɔgɔn na
Salif i ka kumakan tɛ ka mɛn kosɛbɛ i b'a ɲini k'a labɛn yan'an ka segin ma an bena kuma di an balimakɛ Nuhu Keita ma yan'an ka Modi Sogo ta monsieur Keita i ni wula
Anouba,
Anoula. Aywa, ambe keneka noye amba foye, ambe ka kuma kaneka, noye 2023 taye sa amba flani mwani saban, nga abe ka tan nina, kodo bala, nga ereb se ka dakuru nye telefono, ya nangan dadu a babula, minde ni kan me ka tan sisa an Côte d'Ivoire, jamana kaye. Ibismila.
Awo, ne ala me bra befo.
Ujarayen.
Ba la war mbukfo, awa chesri la.
Ujarayen kosebe.
Ni 34e édition de Valentine a daminɛna cogoya min na ani a bɛ cogoya min na sisan a kɔni bɛ tamasiyɛn min yira o kɔrɔ ye ko Valentine a niveau yɛlɛla kosɛbɛ c'est à dire que équipe ninnu ni équipe mugan ni naani ninnu min bɛ kɛnɛ kan équipe ninnu ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ a tɛ comme il y a 15 ans 20 ans équipe tun bɛ ɲɔgɔn sanfɛ mais bi bi bon facteur caman bɛna n'o ye facteur caman b'o expliquer parce que voilà football développera yɔrɔ caman an ka balontannaw taara jamana caman ka professionnalisme structure sigira sen kan donc ɲinan kani vraiment a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ c'est vrai que pronostiqu bɛ k'a fɔ bon ko équipe dɔ ye favori ye c'est possible mais structure fana bɛ se ka kɛ dɛ parce que vraiment niveau ye kelen ye et puis au fur et à mesure que compétition bɛ ka avancer équipe dɔ bɛ u bɛ bonifier parce qu'il ne s'agit pas de démarrer en force compétition min do u kan ka match wolowula de ta chaque équipe normalement ni kɔni kan ka se fo kunna se 7 match donc c'est extrêmement difficile u bɛ ka championnat tan wali jamanaw kan les calendriers sont très très chargés ballontan bɛ cogoya min na sisan ballontana yɛrɛ c'est comme machine, une machine derrière, ah, wow, derrière le cuir. Voilà, donc à Manoko quoi. Mm-hmm. C'est pour cette raison que moi je me méfie beaucoup. Quand on a beaucoup une telle équipe favorite avec la Coupe du Monde, alors que compétition manque.
Aïwa, il est temps de gagner le cas. Ambassadeur des États-Unis à Nambalmaké, Modi Sissoko, allez-y, gagner le cas. Aïwa, Modi Mala Ben Folo, Amina Kumadi, Jacté Ma, Nalebe Korogo, Jacté.
Oui.
Ay, itlobena sisan wan kafsa watini kera gele aduna ika kumakana. Ay, kuma bibulo.
Tafe. Ok, Mohamed Mbifo, mwa mwa beka vewa la men watina ku bala jenefo.
Ujaranko
sa. Au bisimila. Mm-hmm. Kolo wari jamana kan krekere ya kurugu. Mm-hmm. Femye malika pulu ale daga yoro benendo kurugu mayano.
Mm-hmm. Ni ado kunkele nini damnena? Mali es aka kumbe folo la uye sesoro. Afrique du Sud quand bi ayrala ka foku binata ballon tani tunisien odun ambalma ke keita boraka fosisa ko nyina ni jonjon ba nyon dani amanoko barsabu nyala je aje kulu nunu be ubese uyiri wala kosabe skateme sante menonka ga aube Côte d'Ivoire sisa korogoye mune be ka foye sisa keneka ka nyeshi Mali équipe nationale ma noy aigle Anuka, senatolo anuka, kanubaga munumba, sigida rekona, yipsega mune fo, o lahale oka, namba wile kwa ambiance.
Wijibo, amsika mifo, labe mbela jenengu ni sabati lendo, mali samata sika ufanfe, ambi wakati mina niko sisa tisa, kadaka, saka ninkono femye, mali alini Tunisi, olubina karinyokona, kiliflana ntulatando, nuwe grupo E ntulatando. Anye, digilikaramo, Eric Sekushel, fokatase, jaje samase kuma, uye kunafondike, kunafondila uye, kapoko uluko nperenendo, ka nintu latin kumben chugu nyumana kadaka beba kalama bi 20 janvier 20 janvier oyi fetu baye mali alikono na manyako malika kan tulatan nana be 20 janvier ma olu balontana u befeka jabi nyuman sronin tulataina wala sa ubesika wasala si mali jamana dum bela jenema chugu mina tulatana jaje samasiku ni alika la siruye ayiminke kanyeshi kuna fundila uma na nana degri kramo Eric Sekushel u fanfe. Allez, fene koko la ben bela jenen sabatlenu ko alias ro antulatante na noya parce que Tunisie ko Tunisie jamana baye adilla ka kanta katene wa yekup jumonu participer katene wa ko Tunisie ni Mali refene garsige de nyona ko sebe ko sebe ni wakati labanna akli bala kante meni Cameroun kau feno Mali ni Tunisie kume bako bakilina okunchera malika sebaya kan kili anikanangulo aywa femye coupe du monde baraji eliminatoire la Mali ni Tunisie kume nyona oko ndajara Tunisie ra tani segin kili anikanangulo donko bintu la tango ni aleta foko tajru sarado nga ali Eric Sekushel na ka chedo na ferebela jenis kisinga wala sa sika sibaya soro Tunisi kanchiko mina ka udofara umo kunka anga bakuruba ukononana bo femye supporteru ta fanfelae supporteru chama nkwani obe kurugu ya anu mkwambe kurugu don kurugu ni mali kwani manja kusebe kusebe tinto ambe kurugu ya anu abe wakati bo abe nafu ambe mali erela tabula mali ya mimbe anu akacha ere ere kateme anga bakuruba jamanato mkwa uka don dungu do supporter ou fena beka bo malla kana amesina e bikon stade Amadou Gonkulu bali de Korogo on to latan ale to lan to latan kene bay abe son gafa kosebe kosebe supporter ou la
aywa ninjara kosebe ibito ne gajuru ka ambese kana teliala America Washington ya ambalma ke Modi Sissoko ale ba mbolo ale nya fo chogo mina kalanso senan to latan aba degelado o kalanso de babulo ya be demsenu la ben o la modi nu la
amba nu la
ika kene somo beli
torose
sisogo ambora ka foto ko nyuma ambalama ko mana Salif Jakite nu keita ka fara ere kan sisa ambe ka kuma fara fina gun selantona nyon damba mi mega ke no e kan 2023 nabeka tanyina 2024 kono samba flani mwanani nga erb seka munde fo la bembe sena awerebe ya american abeka la matrafa chogomina auka wale au kono ka bara au kono nana hukungona ibismila
in cheni braji coupe d'afrique keni any minye folo america auditeur fo folo
jarani
nga kuma damna ani ila muriba bela jelin ani awereka on a vu que on a eu coupe d'afrique inte ballon d'or on a eu coupe d'afrique para final clon era de don de pas madame ne surtout ni naire équipe dugu be engagé lendo dugu ubuka fini traditionnel don kata fête de don quoi afrique fête de don donc ni naire a médiatisation a buena kujugu donc olube fenye minunye konyumaunye au nyere minumbe barala ya aban de me fala ka donga foko alsa afrique alsa balonta abikata sanfe donc an de minumbe ani anga mo minumbe alsa ubiseka ni ala sonama ufana biseka kay soro ka ka jouer équipe nationale ou fait afrique pendant équipe d'au fait
aiwa ina fo mbalmo ke boraka fo chojuma nunketa ako nyinantani aka gelen kosobe barsawu akulunu numbe kain mogotina seka fo jumene kari nyinyini nkonna nga era kilana mali jorob na seka ke jume ka ni alaje ka da mali ere ka barau temenonko sinantolantola hukumu konnana ebolo lala uberom na sisa ubiseka achamanke kateme follow kama
mali nyemira na follow kwa pre match la nyenyimando ni aje temene joueur mnumba finka ta category fitinu na kanase category belwa ma ni amanga deseka kokenyina mwa ne boloke ni mali biseka kubutanyina amseka ta ai resusu bamulo amako bamulo kwa ai epis encore eta e fort chamanke bon jenu yere a conscience boula ka ka kupu intanyina ya votum na equipe domantin tuni equipe domantin cap vert nunu na je oludo kalifera ka ban ani guiné bissau nunu ni fen guiné équatorial bi burkina faso ni algérie dernière minute de l'algérie bi égalisé nya jate mine équipe d'Oman Fostin bibina moi ne sais qu'à faire équipe am sera ta coupe d'Afrique là que Afrique passe na ka so coupe d'Afrique mataro jare mo c'est qu'à foka foko ni coupe ni équipe ni na coupe ta
wegela
pour avec gela quoi be ibadon ko équipe tamam sera ni coupe inta mo you know Sénégal kain Mali kain non be sera ka coupe ta donc ora ke na ore tin atlanta euro la
aywa mbalma ke iniciola o jara ay rala ka foko senantolanta no bi bulobi iniciola anga foli bi
sisa anta ni baraji ya jarani
iniciola aywa sisa amina mali senantolanga na dota no ibrahima kone abe fama ko aba ale equipe national ka nyamgo koroy mambo le ko captain aigle national aba mbolo nega juruka aba inula
mba Allah
ika kene somo obedi
toroste
aywa ay retna sega dorefo idone ndo kosabe aywa senantolantani kono mali kono nana ye aywa kum balontan ke san chama kono jamana ware chama ka ana ajonjona nyoko dauna nga ninkan mi fleni ka damne ni aya foto mi na damne na ni here mali la barsabu eglu shiraka se folosro noue ka Afrique du Sud bro Afrique du Sud nte aywa mana senantolant je kulwe ngabi ubina nyo kumbe ni Tunisie ukanyo temene ofembe la ko Mali se wolon wula de soro ga Tunisie ta ga bonuta noue kononton nga e aklibe ka kejume kabini ni jonjon damna na nyoen damna na fuka na se bima noue malika kungwen mena keni Tunisie kuma bi wulo
me anfo ka woli mandon flo
jarante
donc me ala me baw bela fene fo
jarane ntiola
me ambalma keni terke ani jenyo modi coach modi le président de BSC Bellevue Soccer Academy donc amba fene fo ani bela jile shome be malikola nga foli be bela jile
o jara ni tiola
ok donc nga kina Mali ni Tunisie ka bolonta je pense bien que depuis le retour de Marquita à la Kahinala en 93-94 na qualifié la Tunisie 94 là donc anga bolonta ni Tunisie ta kena derby ko de sisa parce que commentaire ou ni match ou quelque chose ni son de l'ora tu comme là donc on a tout anga bolonta kena derby quoi parce que sous région la pays maghrébin non non donc je pense ani algérie ka bolonta ko agelé aussi on a savoir bon maintenant mon kumbe foroko au que Égypte ni Maroc et bon Tunisie on va faire donner mais si on crée derby de
au forain mené
donc au beau au match galère pour chef le donc pression là de match qu'on a moni volontaire avec tarasa mais volontaire qui les conserve donc anga là-bas nous là je pense que à quel angle accident le parcours où nous permet qu'à ta coup du monde là donc je pense que les anga rencontre là-bas où y a un bâti malila tu vois quel est nika l'angolo donc en ce qui n'est qu'à quel founi fouille un hakila ouais
t'as fait comment vivre le monde
bon volontaire qu'on je pense qu'il y a bien la cape volontaire demain parce que Coupe d'Afrique doit être clé donc on va jeter fena on a qui vous sera rom la bi par rapport aux qualifications là c'est trop là donc on a qu'il a il y a traba possibilité bambou une Coupe d'Afrique là
nga ambe rom na sisa biye domba de malafana parce que malus sorasi u chede no e famawe uruka aiwa sambi woroni sabana selidon chama kele meka garante da malise na tolanga ko uka chua beke wala sa uka sega se sorobi ego kote na dusudo senantolanta rela ni machini konawa uni Tunisie
bon effectivement avec du sud on connaît avec du sud dem sel ko na kosobe on ni o budget ne soutien babu blambe foli ka nga armée flanga famay ka profita ko voix fait
non jere
donc albi alaka ulakanda alaka malikishi alaka balisha korta alaka na anto jafala alaka kishi jafama wala mo do ki angarme ni mali dembela jile inshallah
aywa din jara ko sebe ibito ne gajuruka am balmake aminata bamako am balmake mamadou tembeli alebe ne gajuruka mamadou ni wula tembeli
ah
itlo bena ibismila
alam klo wala me bela jale info mama be ka ve wala me
o jara ko sebe
bela jale wala ni mondo
jara
le 20 janvier quand on sera sous fo
nous
tayana kala deli ala ka e samani yaye ka halbi ala deli fitne ani balawumbe anga jamana konona la ka bela jele mba ala goke
amen
ama bon ami son jale gondo parce que déjà balbanga kanila aya nga premier match gagné donc c'est pas la peine nga mboko ku yere paniquer akana na ke coupe du monde junior mi kera sans sauta ni ona ka an nga an kulo jeru kulo paniquer ka po ni france de la j avait ta no bon temps yo bon temps et terrain ona di ko wara mbé no no be se ka ke o fene bi no me côté wara fa ni anga politique ko me bolondaro anga politique bola anga kile anga bolotama donc vous quand on a bloc on a pas beaucoup pression ga bloc ko bi 20 janvier
oh
il fallait faut jan ko anga gagner non mais ko dalo arabu ni wa ke vous c'est grand chimie ori parce que bolondam de malice ngoro n'u ma nɛgɛnɛgɛ dɔw tɛ s'an na donc fanga mɔgɔw k'o jate minɛ waati kun kosɛbɛ kosɛbɛ hali u nana yan nɔ u ye mun kɛ i y'a ye u ye bi kelen dɔ dɔrɔn u ma bɔ bilen donc an taar'u fɛ yen fɛnɛ o kelen don donc déjà mali an kan ka an ka revanche ta onu cɛ parce que an diminen don kudumanu ko la déjà ala nana kɛ an bɛnna bon en plus équipe min b'an bolo a kaɲi n'u ka équipe ye donc an ka mɔgɔw k'u hakili sigi dɔrɔn u ka balon tan minnu kan ka jɛ entraîneur a ka hakili to olu la minnu kan ka jɛ mɔgɔ min bɛ ko a kan ka remplacer a ka remplacer mun kan ka bila place mɛ komi premier match la a kɛra cogoya min ni u kɔni taara n'o sira in kɔni an b'a dɔn ka fɔ ko non k'u bɛ se ka baara kɛ déjà n'u jilaja ka match in gagner dɔrɔn an bɛ lafiya qualification ko la donc match in nafaba de b'a la an ka mɔgɔw bolo n'u hakili to a la a bɛ sɔn k'an dɛmɛ kosɛbɛ
ayiwa nin diyara kosɛbɛ i ni ce o la Tembeli. Sisan an bɛ segin ka na kuma di an ka dunan kelen ma n'o ye Nuhu Keita ye n'o i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn i ye Ibrahim Kone n'o ye Aba ye ale ye Aigle ka senantɔlan ŋanaba dɔ ye a bɛ yan Amérique yan waati kɛrɛnkɛrɛnnin na ani an balimakɛ Tembeli bɔra ka min fɔ sisan ko gɛrɛntɛ kana da Mali senantɔlantalaw kan barisabu ko u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u ka kegun u bɛna o de kɛ sababu ye. ka gɛrɛntɛ da u fana kan a ɲɔgɔn ye ta ni kɔnɔna na nka e bɛ se ka mun de fɔ barisabu caman y'a daminɛ mali la ko famaw ye kidali minɛ sisan mali senatora fana kan k'u wasa don yaasa u ka se ka jɔnjɔn nin sɔrɔ e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fanfɛla la bisimila.
Oui, je pense que c'est normal parce que jamana jigiba de b'u kan effectivement ni donba in na n'an ye victoire sɔrɔ balontan na symboliquement a ka girin a kɔrɔba de b'a la n'i y'a jate minɛ yɛrɛ fana an yɛrɛ ka sorasiw an ka forces armées de sécurité u jɔyɔrɔ ka bon farikolo ɲɛnajɛ la kosɛbɛ n'i y'a jate minɛ yɛrɛ an ka balon yɛrɛ organiselen bɛ cogo min club b'u bolo a bɛ san caman bɔ isfas bɛ n'i y'a jate minɛ basket la police etc et puis même en équipe nationale là il y avait des militaires je pense à Modibo Sidibé par exemple à Antara Coup Kan la Tunisie à Dioro Kerami Bebo donc mais je pense que pression je ne pense pas que engager une pression mais c'est déstabiliser pour la simple raison que la plupart ou Chama ou habituellement des matchs de haute intensité là ou qu'un championnat nous n'ayez voilà ma compétition bon mais que coupe d'Europe nous n'a donc je pense que sur ce plan au tenir à tenir
le
même joro c'est que au mental c'est à dire que football là il ne s'agit pas d'être un bon footballeur qu'à quel ballontana et qui veut être ballontana non ça ne suffit plus sur ça différence min bɛ équipe ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn ne y'a fɔ n ko pratiquement il y a un nivellement de valeur c'est à dire que équipe ninnu bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na différence min bɛ dɔn équipe ni ɲɔgɔn cɛ u ka méthode d'organisation u ka discipline tactique u ka mental surtout u ka sens d'organisation sur le terrain parce que c'est all des critères olu de critère décisif ye an ka compétition nunu na i ni équipe dɔ bɛ taa aw niveau bɛɛ ye kelen ye si tactiquement i m'a ka système de jeu faamuya a sera k'i enfermé a ka logique kɔnɔna na mais inévitablement a bi battu donc il faut faire preuve d'une très grande discipline tactique d'une grande solidarité o de bɛ se k'a to a kɛra cogo cogo ni an ni Tunisie n'an karila ɲɔgɔn na wagati min a bɛ ban yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ vraiment se b'an bolo et puis fɛn laban critère laban ye min ye o ye organisation ye vous savez yanni i ka na Kan la et que vous vous préparez calendrier de préparation c'est à dire équipe ka disponibilité dans les clubs a bɛ négocier cogoya min na Kan bɛ préparer cogoya min na joueurs u kan ka jouer condition ninnu min na etc etc donc élément camanba de bɛ yen ni o élément ninnu bɛɛ ma réuni donc ni équipe tagara yɛrɛ sɔrɔ nin compétition ba in na compétition min ni bɛɛ niveau ye kelen ye o bɛ se ka kɛ fiyɛ ka u ka chance dɔgɔya kosɛbɛ mais je pense que les jeunes an ka jeune ninnu min bɛ yen techniquement ils sont très bons ils ont un niveau ils ont baissé la niveau ni an ka comportement najɛ de la défense au milieu du terrain en passant par l'attaque et maintenant élément décisif min kan ka kɛ c'est vraiment la discipline tactique la rigueur, l'efficacité, et puis vraiment un football collectif. C'est-à-dire que ou ka polontan, ou ka sigi, ou ka nyonadje, ou ka joué. Complètement, sans pression, mais vraiment avec un esprit ouvert. Et comme ça, nos cadrons, moi je n'ai aucun doute. Ne te doute parce que Tunisie en bon match, nous n'en avons pas dit. C'est parce qu'on n'était pas préparé. Si tu n'es pas préparé, c'est comme tu veux t'examiner. Si tu n'es pas préparé, même si tu es le plus intelligent au monde, avec la évolution, donc c'est ça la situation.
Awa yananga sei kana kuma dama balma muso memuna tungara bene ga juruka ngani ngali mbena ke nan segina kana ni jonjoni ni ala je a hakemi dona kula ni ko wake nkamba kasabi ko fanfelala airala ka foko miliar nani ni doni obina di aiwa je kulum mbena se soro aka odun fm bay ni jamana misera kota obsega do senan tolantan la ku de me kosebe oronna ambese kana kuma ka ani a doni nyanaje ro doni o sebe on be soro chogo me namo le ko tige a gleao anon la hala amena kumoka yananga sei kana kuma da ma Ibrahim Kone Abba walma Salif Jakite ambalom so memu na tunkara amena leta memu na inula
insanula
ha ini fama
benula
ah ini cheola
aywa ana me baka benula
wa bita koni o ese na ntolantai ambora dokun temenena ka kuma la hala wora kanga bita nyanaje mbe ka ke kodi war jamana kan barsa u mali o kanga ballon tan shuna burkina take bi oni algerie nga mali ta be shuna nga awere muso kunda au chama hakli be ballon tan na hal ni chama ta laje ina fo chewa laje chobna nga besigilendo barsa u mali be yorom na sisa best away malika sega sesoro ni jonjon na no no ndan na aywa ayra hakulna ejme ni kunna sega mufo
eko jarani
ha bismillah
ne ko ni ne be bolonta na ere ni ya de ba be bolonta na
aywa jaram fana bismillah
se le debra mi fo no fo to you oh ara bolonta na ni balaje Eni ndobe toka demsenu nje. Ntena segifre onfemi bekara ya so kwa senyorona. Nube terenka. Aumba fo pena ma kolekri dekip. Kumana one me manke.
Yo, kita waraka fosla.
Iba e dobe afoka le ta bido. Ale fa position ti seka bido toko ya shila. Ni va sur un do positionné no kanye sisi ke akado ti mo katabido mara ni ben fam
na nya fam ya
parce que dai ni ba afuka ba bido ave ballon che afé toko nebo o kalanke mo kuna ni me leadership ke une équipe qui ta sur fait no be e ba la be me do de ba do ma so fe mana ka be out de toy ta dire o bara we ken dusuku ne la wa dusuku
awo
me to ko ne mina to fe ni mi bi ani mi ma bi do mi bi te era ma ma balona me ni be keren ka bi fe me mana do be re ka bara kelen donc quand dit ja kana balon chenche parce que bi fe ka fo ko ne de ad o joro na be ne na re ne bo re malika balon tan chawa na ti no ekibu mais si on a cet esprit d'équipe, c'est-à-dire on travaille. Et ça vient aussi patriotisme quoi de Fanado. Comme Benjamin vient quoi en moi. Je rajoute un caractère en cas pourquoi. Chamana Kodidou. Maroni a famia patriotisme de douche. Ah voilà, jamana de cano du jukuna, be du jukuna. Balontana be du jukuna. Munanyena, ambedo na chena ambedo. Donc ku jija u ka solidarité se qui joue avec l'esprit d'équipe. Ni mise mina obsona. Ite I don't say ni balon il faut jordan la mebido na te. Ni mise bido na opposition ndo kanye. No kwani ni lo dala ne ba ra be nyon.
Aywa.
Na na fana fair play on ba mo la corona. Utujukana bofana parce que ça peut aller au bain esprit de qui me coigne. Donc c'est qui provoque qui chubo. Maro sana naya ye jidan kumise balontana ni beye o Francine. Agay tubu chira coupe du monde de kunada barakamo. On a dû étudier sa partie de faiblesse kadob la ka provoqué. Et il est tombé dans le jeu, il s'est énervé à vous perdre là. Ou kanado shikono kanado mo shika provocation on mi mana. Qui se laisse pas par parce que munu na unimu me jouera contre et vous jouera contre l'équipe mi va trouver munu et munu se ka fait équipe la gagne ou pré étudier individuellement ku ka fendo soro faiblesse no crack di pare ou ga dija ou kana ku la pri ko mana ke ki so a toujours fort
ah o jara ko so ay wa itungara ini chola ay wa sisa amba ni ka ta Côte d'Ivoire kren kren na korogo na balma ke Salif Jakite alebe kene ka Salif itlo bena
Wengkobila.
Aywa ibwaraka korofoka ma ambalma ke nu keita ani Ibrahim Kone Aba nale egluka senantola nganado e ale tu e captain en fana kateme. Ani ambalma mso memuna mboraka kuma sisa. Nga abe rob na sisa keneka watira dokun kona foraka foko nyoyon la stade mafa kosobe jama ofe. Nga korowota ya fochogo mna mali deun chamamba de sigilembe ka fara munun bora malla kana farauka uluka doningo abel la halaj me kono sisani watini ka kanyani ka keni nyoye damnera la ebse ga mu foro la
oui bon bie ko ingoni akuma chara yanno kosebe sabula kafuye system kura de douala ole de bio ka fere dugo kono yoro la kafu koko bie o vese ka san internet ka bon gatimna wa ira ka fo bie par exemple malika machi kemenena bie o be sana ka banga terema tika fa chiko shila ugo ni fanyi famine akabu aklima maintenant do de ka bie san kata mara ubulu koro yino ka ise ka fo tukuni kubi afrika uka utagini akoka bon kafu duni commission locale d'organisation lubeka jatino uke ka sekeselu uke ni mogo mogo koni jira bie kula bie kula yuruku yuruku kula eko ni ni nyangi ni minka ka obeda ika nga o premier journée intemene ko hakila kafu ye kuna fondi ke die ko taraboluka yele ma dona kula aire jati mineke kadamne Abidjan fokasi bwaki ndulatam nu kera ye kleflana okumu konona na o terrain kechu aleni kleflo jama otekele donc baira ka foku bie ko ta fanfela la amélioration o beza do ala doni an reference gilendo na ya no kurugu ko terrain be fabi ka enni samali samata sega olu jikoro machinti
aiwa ibeto negajuru kan sisa amina tlo kerebo ni la selie yananga sei kana kuma di anga dunama aba ani aiwa mbalma ke nu keita
Mali, Anna, Mali, Bari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu alaihi wasallam Sharif Usman Madana Haidara Kando ka wele da Mali Dembe ani Jembe fem se ga je lafiya bi ani ka lafiya ma du kono na ga sike dawla bendu mana ngala je ka nyon tiga mne ka ya fanyo ma fem no temana ka ala wele fem no mina ala ko here bi amma ani an ko bere je le mo do fem bi je la bi bendu do ala ka be sabati ala ka be bla frang manka ala ka bo ya ka ma sombe ala rasul
aiwa balma halsa abe amba fo jemukande keneka ambe soro avenega strafe ambe soro fana fiensrafe no www.abamara.com olma fiensrafe facebook anga pagika negenye tani flat menani sange binanie ya washington viewa soba kono no studio dc yananganga duna bismillah tuni ameta malila krenkrena jamana chama cha fana koro ni anga lasigide Tijani Wedrago alebe na nyuruka Tijani inula
Oye Mohamed inula
Kaka ne somo obedi
Bach fuita na yano
Aiwa Tijani ni ala je kan ni noe farafina gun senantola mbambe gata kwa diware akadi mali jamana den chama ka mafle ga ka da gela mbe jamana chama cha fanfela la sira tigele kuran gela ni koka Allah ala be chogojme ika sigida kono e
ina vya vachogo mina amiwati mina kabini kan konda mina na anana beni kurantiga ye mali chama cha fana ka sabuke siraba munno eren 15 mun bisika ke sababu ye ka nani karbiya eren ji bisika toka kurandi mokoma o kon sira in sabotera be kalo flabo nyongo bo yani kan ka damine o hukum konna niya jatimine kabini kan konda mina na ni sebati aman no iga kan iga sika jabarani ulege kan sienfe ouverture la mogoye masika kan lege me amali machi folo muntemana kera sababu ye bany mangeton do koni sera ku bolo faranyo kon kan dondoni kaseka carburant do sa pompe la ka di energie ma energie sera ka machi bo bi mogo sirendo yalla amboati mina malika nga jie 20 heures n'est-ce pas mais mo sire no yalla amna seka fle walma antina seka fle o comprendre de mo la mais o benata mo beaucoup faranyon kan ka seka seka bulo faranyon kan na folo ko fanfe musa ko fanfe ou ka groupe amba po groupe électrogène ka seka o pla kataji sanka o mené wala sa kulukunda mo ka seka kan lege ni aja timina amba wati mina ina fashe san sa mi yoro mina wati mina ne re bora ka kemé saba de di ina fon ton yon chama mun mu ka bulo faranyon kan pour que anga seka mali la ke machi mali tulanchi ko lege ambora ka burkina tulanchi lege ukera doka nyakumu kamba atibide musaka bo na foloko fanfe na ayira na ka foko ni watina ale ko ni bulo de sera na ni moko bisi ko bulo faranyon kan pour que mali bi je 20 heures même ni se moyen mu se binani oku bulo faranyon kan pour que anga seka mali la machi lege parce que sigana bala no asro energie bina seka courant di anga seka lege ni energie sera ka di ayan lege amba lege machi towere amsika anga taji ko meneka machi tow lege ambo kumband la ni wati na mamet
ah ti yani ni njara ko sobe iniche ni viewa bambara la sigide ka bo koro anga foli bay sisa ambe se yin kana anga dunwa ke uma no salif jakite num keita ani ibrahim kone abama num keita yabe bumako aywa bumako re la halabe chogojme parsabu ni domba shue ni ko domba shu senantol hantan fa fe malibina aywa kumelike soni ni tunisie la ben kerawa yasa puranko fa fe rob mako kone o sigida ka bo akimukacha lala dona sega nyasoroka ni senator antoni la je nga era klina ejume akula bi mo ko sigida kono
ah akurango yi ah ambe beleni de ke ndebe quartier minati ta wakati mbe ka kuma fe wakati mi kurante mais en principal la peut-être 20 heures courant mena ambe ka aiwa ntola ina je ngani kurama na koni ambe radio de la main pour que ça engage ta résultat donc wakati do ire ambe déplacer ambita kurama yeromina pour que engage ka ballon ini mais ibe déplacer wakati me ibe ta sur yoro para ali yoro akagele donc effectivement c'est un problème sérieux bon ngon ta do sana sur la disposition beta pour que bekate kai puisque ni volontaire ngoni andafa ka bokosobe surtout que bon du fana 20 janvier de bon angoni siklembe ka kula je en hop la yani 20 heures que puisque ani kinise be ben wakati de akila kuram bena
aba ibora ka korfo kame e akil najme
Vraiment, une situation un peu difficile pour les supporters. Mais comme au problème, ce n'est pas récent. Donc, on va espérer qu'il y a des trucs à améliorer davantage. Bon, Mathieu, elle ouvre le bac, on voit tout là, surtout avec de la. On se voit la même au courant là. Donc, après, il y a que. Une solution de casser la baisse servie en même temps, mais c'est quand même dommage. Et Ahmed Doké, Gela Koubena, Wachido. Donc, Ahmed Doké, Al-Salaka Koudoua, pour les Maliens qui vraiment donnent beaucoup d'efforts, casser la match sur le gay, on est avec les supporters.
Awa, n'y a pas de choses, mais 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 n'y a pas de choses. A foraka be milliard nani se fo awaribo uniko ngambe rom na sisa kaita ya fo chugum na ekipu fitinite ble abe senantolantolan tananyana maundu afin fembe kana selantan nyuma de ato usera oyrola nga rf nini mami mana jonjonta ngambe kulu fembe mana ninta o warn mbese ka do la bayon jumena kerenkerena nga malita basabu msaka ko bula tien frontier fanga e chamanke association e chamanke nga nini warning sorola obeseka ntolantani re abseka yirwa chojume jamana konona na demsun kundare kafara stratege bulu beka mimi seka to nafakado senantolantana jamana konona
They were over on Balmaki. I
got them in the Fulaba.
Okay, donc, Kate, avec ta permission. Donc, bon, vraiment, bon longtemps, il y a déjà terminé avec améliorer Katafe en jeu de Chamambessina et à Famba, Warko Fenebala, parce qu'il y a des coûts développés, des coûts chaman développés, parce que ni moyens financiers, mais non, fin Chamambessica Noka. Mais bon, Wari de l'enfinité Baraké, parce qu'il y a Wari Fenechara, donc ni ressources humaines Tibolo, donc ni Hakina Fenechila. Ou bien organisation plantée, non, donc à court à gueule. Bon, Warren Colin, c'est très important. Mais il est allé voir la coupe une affaire de prestige. Vraiment, au cas où on a un bon temps, on a un bon temps. On a un bon temps. On a
un bon temps. On a un bon temps. On a un
Enjeu bas de bala, enjeu financier énorme parce que entreprise bas ou bien à ka sponsoring que doere ba poko balontan ko finalement l'esprit de sport là avec a détruit à cause du profit. C'est à dire que charme mbé balontan wari kelembe ka balontan bo atouala. Bon, effectivement war bola ou même les règles du jeu dans le football avec à changer, avec à évoluer, c'est compte tenu de beaucoup de facteurs et surtout Warko Tafantela. Bon, demain un pays comme le Mali par exemple, n'a rien de ressources de nous. Malheureusement, en gestion au niveau donc de nos fédérations, il y a des ménères à quel moment instabilité des filles. Depuis combien d'années Mali Fédération malienne de football bɛnbaliya kelen bɛ ka cara yɔrɔ bɛɛ la. Foyi tɛ dɛ, wariko de don. Wariko. Parce que enjeubaw de bɛ yen, les gens, ils ont des intérêts là-bas. Et là, en ce moment, face à ces intérêts, bon, c'est très difficile qu'à position conciliée, parce que bébé ta position dominante de là. Et finalement, on va oublier le programme, parce que ni bien na Niemoyata, il dit programme. Il veut faire le football développer tout le monde. Il veut faire l'infrastructure aussi tout le monde. Il veut faire le club organiser tout le monde. Comment il veut faire sponsor tout le monde. Il veut faire le football, il veut faire professionnaliser tout le monde. Donc c'est autant de questions. Mais finalement, à cause donc de ces querelles là, que les sangs de nous. Donc on se détourne carrément donc de ce programme. Et puis à Kelembe Kakenyo, on tient gros matière. Donc on est sans vision. Sans projet véritable. Donc, en football, on a ballon fin en même temps, typo. En club où tu as marché, championnat désorganisé, et journée, nous ne sais pas. Bon, il y a tellement de problèmes. Alors que si on est mieux organisé, non seulement en football, c'est une véritable entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que le club ou qu'il y ait institution, il y ait des quoi. Quand le club ou pas, il y a des pays d'or là. Au cas pays où le football ou le Coupe du Monde nous n'y sommes pas. Faut y arrêter. Parce que l'une des gestions du football géré, tu vois, on est battu au centre. Donc, tu vas y aller, faut y arrêter.
Au Yoranda, il n'a pas mal la fin de la fin de la ni ko fanga ngame jamana fanga bolo mun de bina sega ke jamana konona na ani farafina gun yereka persabu mali dronte ni tara burkina o kele nebe niger o kele nebe cote d'ivoire o kele nebe mun de bina sega ke ya saka senan tolanta ninto ken yere yo bolo ani yere ko sigi bolo munu me sega sigi ni fanga bula nu be sega ako labe anyama ka ke professionnel ina fo jamana ora utola.
Bon, mais c'est ça, ok, ça c'est le club où nous nous sommes indépendants. Parce que nous avons le pouvoir de l'existence ou quand. Parce que d'abord, le football IFM a gagné la politique, c'est rentable. Il veut dire qu'avec Jama Dima, avec deux frères et quatre ans. Donc, en jeu bas ou de balade, ça veut dire que politique ou fana met un football là pour se renforcer, pour se légitimer. Devant le peuple. Mais ni club nous nous organiser ka gestion civique, ka gestion assainie, ka sponsor nous organiser, ka ou ka bolay reka nga fentu kamina ka jamana, parce que supporters ou bien il y a les supporters, il y a les sponsors train ou bien société ba ou bien. Donc il suffit de s'organiser. Donc ni organiser de moins en moins pays qui font un président de ce équipe nous longa. Donc à vous faire droit. C'est-à-dire que c'est les initiatives des citoyens organisées pour le BCK, le football le BCK développé. État de ce cas apporté, parce que bon, un club ou un niveau minatissant, même quand avion, par exemple, tu vas demander à un club, Stade Malien, Joliba ou bien Real, etc. Ou quand tu as fait un bêta en charge. Pour leur déplacement, ta compétition, nous n'a. Bon, à Kachamankara, ça pose problème. Donc, l'État est obligé de s'impliquer. Mais ni ligne de gestion créera au niveau de ces clubs des structures de gestion viables, avec vraiment des objectifs clairs, bien définis, avec des gens qui sont capables, qui ont une vision. Mais je pense qu'en football de ce Kabonogola, on a tellement, en Mali, histoire hier, c'est rempli. Des grands génies du football, des grands footballeurs. Bon, je suis
allé à l'Amérique. En Balmaké, Gadjaba Sissé. Gadjaba, allez, Sala Babi, Noé, Tumutu Mara, au Sénat Tolantan, Djokulu, au Niemoro, Aka, Deme Bagarudo. Monsieur Sissé, il est où là? Il a qu'un son, on veut dire.
Basi foyi t'an na.
Ayi, wehake to, ayi yini wati jana ma se k'i sɔrɔ. Nga wati bɛrɛ ma to an bolo, an bɛ ka kuma kan de kan, labɛn minnu kɛra, ani Mali ka marisi min na daminɛ sɔɔni, o ni Tinizi. Nga kɔrɔfɔkan, n t'a dɔn n'i y'a caman mɛn, n tɛna se ka segin a bɛɛ kan. An bɛ yɔrɔ min na sisan, e yɛrɛ hakilina ye jumɛn de ye? aiwa ni jojo mba
mbeta mba obe fo erika mo laba mi kumana mbe duale ka kuma kono directement
keita
gilea munu be bolontana ani bolontana erika anga ta tabulo mina si sa jamana u fe jie fantana ni kono ada turola malika ka ni ya jete mina akoko bolontana ganga ta nye klobu ka prison charge ni fo nunu mbe mi fo ola sharia flabi et sharia folo mbise ka fo la loi qui régit les associations en République du Mali ni bolontambo konanana oya sembentia ka fo ko association mbise ka créer je club bolontambo mbise ka tayoro be centre de formation mbise ka ke club mbise ka créer aflana mwe ça c'est la loi 2017 036 ni ire be parikulonya na je ire Mali la kanka ta bala chuamina abako là bas on a dit que les clubs sont des entreprises donc ngakuma be tu nimbora kuma na sanga kuma betu ko kuma la
no keta wa
donc na fara ko entreprise privée o kora mu ye bise ki ka jekulu ibata ni ka jekulu ta ibe ake itai ni ake itai ibe tulantina o ibulu sara ibu ta ku sara katla ku fe donc o kora mu ye avec comme une fo société entreprise de don 600 no ibe matière sans iba glan katla ka fe akuma na yoro doka minye ko klobu ka déplacement ni fin na fara ko entreprise privée okon na koni okora e de an yini ki ka klobu kri donc ibi jo musa ka koro bon ba ko bon ba fara ko nya ye fin do yi jamana tarido c'est pour que stade flegni fédération flegni de stade tabulo ya la je bi balon be ka tayoro munu na stade de fédération bo donc klob jamana re de tayo stade yi ni mi salita ko di voir la bi stade nujo ra stade wor ni flegni ka ju milliards de dollars c'est l'état la fédération n'a pas les moyens de le faire mais la fédération peut accompagner l'état aussi doit accompagner par appui budgétaire chaque année war hakke do be état bo di mais état c'est klob beka metu sabana le troisième point oui équipe nationale flenier bi ataratugamina bi sincèrement mise ka fungerele nkundo ala yoro dola minye musaka mi bora bi mbalmake mimba atu anga samata sego bise ke ko ballon temps fuka banka sugile amadula awa a bi goni ne bise ka mi ko ministère ya jajo ro da mbalmake
aywa si se ibe aketo wati corona wati bereta mbulu totara minute nani ambe bulikata korogo ka kuma labandi ambalmake Salif Jagitema awni chewla Salif fitlobena
oui inklobila
aywa dakurunya kelena ebse ka munde fo yani aywa ntolani ka damne malini Tunisie che
bon yani ntola ka damne yanya fochiko mi labeng koni sabatlendo mali sanfe yano motivation be en kosebe ne reflet rien de la ni wakatina wa kuna fundila chama olu sira yano kaba sporteru follow sira yano jama to fene be sira kangana bela jenin koni maliyen bela jenin ngani ay clean kuina malika sibaya tro tunisika kaka tiki valide kabini kle flanan dratan na kata semi weekend de final la amen anga sinintigilaka uluka feti ebi dona fra niso jaka donga medwa uke alaka sebaya nwa malisa matasega uebi aywa ka afofene arme malien yuko bon fet
ujara inichola aywa ambe kumalaba di ambalmake abama aba fulikanji mamibuloka lase ninja kuluma
mau foto jo akubarala donc ana au chama sasa be kuna fuli nasi ambele ndo kula na fuli boko ikosbe kuna mangaro mefu ala kasiba ya malima
amina
la semeta no wa igloi bo kodem sono mu fune boko ni barani manke ala ka continuité no wa bela kele
amina
donc baram do amano moi je pense que mo be abaroni passion taboni donc processus de do ya jatemne ambe ko chaman ke la mo be resultat ni fait no fait sans ça bon temps coûte même dans la gestion des étapes qu'il faut.
Oh.
Donc, c'est des changements qu'on est en train de suivre. Donc, avec Yadon, avec Grandon, avec Amelie Redon, avec
Initiola.
Donc, moi, je suis en train de dire
qu'on
a un peu pas trop de passion. Et avec Yadon, Inch'Allah.
Aywa anga foli be anga dunan be ma no Salif Jakite no Keita aba fana Ibrahim Kone aba ani Gadaba Sisse anga foli bube ala memba fana maliko no ani maliko onka ni jemukan labena obalmake Cheikh Thioro fe jemukan nega refe jurut mbambana muso Saida Bolo ni jemukan la sarama nere Mohamed Touré fe aunite akatlo majola akambe sibiru werela Somos un poco, coro un poco de mouse.